Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Am vrea să observăm astăzi partea luminoasă a ceea ce a însemnat săptămâna patimilor lui Iisus Hristos, și anume învierea. Îi am din nou ca invitați pe pastorul Eduard Călugăru și pe domnul Daniel Neacșu. Bine ați revenit!
Ne bucurăm pentru că suntem împreună din nou.
Sâmbăta a însemnat un moment de liniște pentru toată lumea care a participat la moartea lui Iisus Hristos?
Nu pentru toată. Au fost unii care au fost marcați, se pare, de informația pe care Iisus Hristos o vehicula în timpul vieții sale legat de a treia zi. Și în sabat, deși erau evrei și ar fi trebuit să aibă față de această zi o mai mare rigoare, au mers la Pilat, un păgân, și i-au cerut să sporească garda, să sporească paza la mormânt, ca nu cumva unul din ucenici sau ucenicii împreună cu toți să vină să fure trupul lui Iisus Hristos și în felul acesta să se creadă că Iisus Hristos a înviat. În formularea lor există un detaliu care, ca nu cumva înșelăciunea aceasta să fie mai mare decât cea din tâi. Și mă întrebam care este înșelăciunea din tâi. Înșelăciunea din tâi era aceea că El este Iisus Hristos. Pentru ei era cea mai mare înșelăciune, că este Mesia, că este Iisus Hristos, care îi isteriza foarte mult, îi scotea din sărite. Și a doua ar fi fost aceasta învierii sale. Dacă vă mai amintiți, și cred că ne amintim, este ușor de găsit în Faptele Apostolilor, la un moment dat, după ce au fost un pic prigoniți, primii apostoli, preoții au spus, nu mai amintiți de numele, pentru că Petru, începând de la prima sa predică, a vorbit în numele lui Iisus Hristos, pe care voi l-ați răstignit. Unde era el când l-au răstignit ei? În fine, e un detaliu pe care Dumnezeu îi dă să putere să treacă peste el, chiar dacă el trădase. Dar preoții, o constatăm la un interval de timp destul de mic, nu doreau să se amintească despre acest eveniment. Îl găsim pe Pilat în ziua de sâmbătă, frustrat, supărat, nemulțumit de el însuși pentru ușurința care cedase, pentru că a cedat în ciuda faptului că el era stăpân. Presiunea populară a avut un efect asupra lui, de care cred că se mira a doua zi.
Să înțelegem că nici după ce au scăpat de ceea ce considerau ei că le întinează sau le afectează bucuria Paștelui, ei nu au avut liniște, nu s-au bucurat de ceea ce au realizat. Din ce cauză? Pe lângă faptul că și-aminteau de profeția lui Iisus.
Bineînțeles, aici răspunsul poate fi destul de simplu, pentru că liniștea ți-o dă doar Dumnezeu și n-aveau cum să obțină această liniște odată ce ei se depărtase de Dumnezeu. Și în ziua de astăzi, în momentul în care știi că faci ceva care este împotriva voiei lui Dumnezeu, n-ai cum să obții liniștea aceasta. Și în cazul lor, nu cred că au fost liniștiți pentru ziua de sâmbătă. E adevărat însă că pentru această zi nu se spune că s-ar fi întâmplat mare lucru, nici nu putea să se întâmple, pentru că Domnul Hristos este cel mai liniștit. Și iată că din nou îl vedem pe Dumnezeu, Dumnezeul Creator, Dumnezeul cerurilor și al pământului, Dumnezeul Universului, care are timp și se odihnește într-un mormânt. Deci la El este timp suficient ca să serbeze ziua pe care El a înălțat-o, ziua sâmbetei. Domnul Hristos stă în mormânt, lucrurile se desfășoară mai departe cum erau rânduite, sărbătoarea, implicațiile, toți acolo cu sărbătoarea aceasta, după care are loc învierea, un timpul de trecere dintre sâmbătă și duminică, noaptea aceea de sâmbătă și duminică. Mai ales că știm că la evrei ziua începea, de fapt, către seară. Se începea cu seară și apoi urma ziua respectivă.
La evrei, de fapt, în Biblie.
Poate
spune că a urmat o seară,
da,
și apoi o dimineață. Aceasta
acum
a fost
vorbim de contextul local. Deci, nu doar Domnul Hristos, toată lumea de acolo așa delimitau zilele. În sensul de întâi apusul soarelui și seara aceea și următoarea zi, bineînțeles. Este ziua de sâmbătă în care nu prea ai ce să povestești, nu se întâmplă nimic special. Este ziua pe care Dumnezeu și în aceste condiții a păstrat-o. Semnificativ pentru noi, cei de astăzi, că dacă Dumnezeu a putut să facă și a avut timp să facă acest lucru, și noi putem să-l facem. Urmează apoi duminica.
Aș vrea să insistăm puțin pe acest lucru. Pentru evrei, era important ca în ziua de sâmbătă să se odihnească. Pentru Dumnezeu, era important ca Iisus să fi murit înainte de sabat, chiar dacă a venit pentru o misiune specială. Adică toate aceste evenimente care urmau să îl ducă la agonie, să nu se întâmple în sabat?
Cred că, pe de o parte, este vorba de sabat aici, dar este vorba și de Paște, când mielul care îl simboliza trebuia să fie ucis. Iar Domnul Hristos, adevăratul miel către care arătau toate aceste jertfe, odată ce era adus ca jertfă, ceremonia cealaltă își pierdea puterea, valabilitatea. Și atunci Domnul Hristos a murit în momentul în care mielul era adus și mielul de seară, despre care citim, că era la rând să fie jertfit, n-a mai fost jertfit, în sensul că, pe de o parte, cuțitul l-a căzut, preotul care făcea slujba a pierdut chiar și mielul, dar problema a intervenit în altă parte, că perdeaua aceea s-a rupt. Nu mai puteai să aduci jertfa. Odată ce perdea era ruptă, lucrurile se complicau. Nu știu cum a fost acel Paște, deci nu știu cum s-a desfășurat ceremonia acolo. O fi găsit ei o soluție, dar Dumnezeu a vrut să arate foarte clar. Adevăratul miel a fost adus. Toate aceste lucruri mai mici care arătau către adevăratul miel nu-și mai găsesc locul.
Se ridică o întrebare și n-aș vrea să încercăm să rezolvăm o problemă teologică, dar ce putem spune despre acest lucru? Iisus ca om a fost în mormânt în ziua sabatului, dar Iisus ca Dumnezeu n-a putut să moară.
Nu era vorba aici de Dumnezeu. Nici o clipă n-a fost vorba de așa ceva, pentru că noi discutăm aici de Salvatorul nostru, care este Iisus Hristos. Chiar dacă planul este făcut de Dumnezeu, indiferent de ce persoană discutăm aici, totuși Domnul Hristos a ales să se întrupeze și să ne salveze. Despre El discutăm aici. Și discutăm,
ce s-a întâmplat cu dumnezeirea Lui în momentele acelea?
Miza satanei nu era să moară Dumnezeu. Păi gândiți-vă că dacă moare Dumnezeu, moare și satana. Adică, deci ajungem la niște paradoxuri, nu? Nu putea să-și dorească satana moartea, dorind moartea lui Dumnezeu. Nu. Dar era vorba aici de conceptul, dacă vreți, de mântuitor, de salvator, care era doar Iisus Hristos. Conceptul acesta nu putea fi repetat. Adică trimit acum pe Domnul Hristos, nu reușește, mai trimit iar Fiul e unul, adică planul era unul singur. Nu putea să meargă prin mai multe încercări succesive. Vedem care va reuși. De aceea miza a fost foarte mare. Și discutăm de faptul că Domnul Hristos, deci Dumnezeul întrupat, acesta a murit și a fost în mormânt. Nu discutăm despre Dumnezeu care nici nu are nevoie de somn, da? Sau nu are nevoie de apă sau de altceva care pentru noi este vital.
Cred că este o taină această dublă natură. Este taina dublinea, după cum există taina Evlaviei sau taina
întrupării.
Da, întrupării sau lucrarea Duhului Sfânt. Cum zice Scriptura, este vântul bate, nu vezi, nu știi încotro, merge și mai departe așa. Și cred și eu că mintea noastră finită nu poate să cuprindă această dublă natură. Este o chestiune care ține de, și de infinit.
Ce a însemnat faptul că Iisus a riscat totul?
Nu putea câștiga totul dacă nu risca totul. Iar miza aceasta a fost ori da, ori nu. pentru că nu era avut în vedere doar salvarea omului păcătos, ci era vorba de conflictul care se declanșase în ceruri înainte de apariția omului. Păcatul s-a găsit în cer înainte de căderea lui Adam. Problema trebuia rezolvată nu doar în legătură cu neamul omenesc, ci trebuia rezolvată la nivel cosmic, cu toate ființele care au fost create de Dumnezeu. Toți au nevoie de această claritate, de această lămurire. Și atunci, tot ce a însemnat acest plan de răscumpărare, tot ce a însemnat viața Domnului Hristos și apoi sacrificiul său, au dat mărturie despre caracterul lui Dumnezeu, care este unic și este neschimbător. Așa este Dumnezeu. Cum este Dumnezeu? Dumnezeu este cel care se sacrifică pentru binele celorlalți. Este cel care renunță la sine. Este cel care știe să se dea pe sine pentru ceilalți. Iar împărăția lui Dumnezeu așa este construită. Cum poți să intri în împărăția lui Dumnezeu aici pe pământ? Dacă nu este vorba de un loc geografic sau o stare de transă, închizi ochii și ajungi, nu știu prin ce tehnici, în această împărăție. Este vorba de a ști să te predai lui Dumnezeu în așa fel încât să te pierzi pe tine pentru cel de lângă tine. Iar acest sacrificiu de sine să se facă după normele pe care Dumnezeu le are, după legea sa. Nu așa după cum mi se pare mie că este bine. Mă arunc după bloc că în felul acesta cred că te iubesc sau eu știu ce alt sacrificiu de sine putem aici da ca exemplu. Ci este vorba să te sacrifici pe tine pentru binele celuilalt după normele lui Dumnezeu. Atunci când eu nu mint, atunci când nu fur, atunci când am respect față de soția celuilalt sau poate nu soție, o persoană oarecare care este lângă mine, atunci când respect ziua de închinare, când mă închin lui Dumnezeu după felul în care El mă învață să mă închin și toate celelalte porunci care formează legea celor 10 porunci pe care El a exprimat-o și care reprezintă caracterul Său, doar în felul acesta noi știm că intrăm în împărăția lui Dumnezeu încă de aici.
Tot în acest moment cred că s-a clarificat pentru întregul universul caracterul lui Lucifer. N-a mai existat niciun dubiu despre caracterul lui criminal și...
De distrugere a creației lui Dumnezeu.
O clarificare, nu doar pentru trecut.
O elucidare.
Adică a fost drept Dumnezeu când l-a dat afară din cer, ci o clarificare pentru toată veșnicia, în așa fel încât Scriptura spune că păcatul nu va mai exista. Deci această curățire finală Dumnezeu va face pentru totdeauna. Nu vom mai avea de-a face cu experiența de păcatului. Altcineva mai se ridică cu o teorie și trebuie să le experimentăm pe toată. Nu. Experimentul acesta a fost suficient, a fost clar pentru tot ce înseamnă caracterul lui Dumnezeu pe de-o parte și caracterul păcatului pe de altă parte.
Revenim la evenimentele de duminică. Vorbeați la începutul ediției acestei emisiuni despre faptul că unii oameni dintre aceia care l-au dat la moarte pe Iisus Hristos n-au avut liniște gândindu-se la ceea ce El a spus că după 3 zile va învia. Cum a avut loc învierea? Ce s-a întâmplat ca urmare a ei?
Îngerii au dat piatra la o parte și soldații au căzut neputincioși ca morți la pământ. Au fugit în cetate și vestea s-a răspândit. Preoții au aflat și foarte rapid i-au chemat pe soldați.
Ce au vrut de la ei? Preoții au crezut acest lucru?
Din câte am citit, preoții au devenit și ei ca morți când au aflat despre acest eveniment. Soldații au dat să plece și primul care și-a revenit a fost Caiafa. În minte a venit soluția tuturor veacurilor. Rezolvarea tuturor problemelor este în bani. Prima idee care a venit în condițiile acestea de groază a fost: vă dăm bani să spuneți că dormeați. Și soldații foarte argeri la minte au spus: da, suntem într-un impas logic. Pe dacă dormeam, de unde știm? Că dacă eram treji, puteam să știm că l-au furat ucenicii. Dacă dormeam, tu îmi cer să spun că dormeam, Și în timp ce dormeam, să spun că știam altceva. Și Caiafa așa a revenit și în acest șoc și a mizat și mai puternic și a spus, vă dăm bani mulți. Și banii mulți au reușit să...
Să spună ceva lipsit de logică.
Au reușit un lucru foarte impresionant pentru mine. Niște oameni care au trăit cea mai importantă experiență din viața lor, extrasenzorială, cum am vrea să o numim, au reușit să o înnăbușe pentru bani. Mulți. Mulți, spune.
Ce au spus ei?
Da, într-adevăr, au venit ucenicii și mă gândesc că acești oameni care au văzut îngeri, prea am văzut îngeri așa în halul în care au văzut ei, să cadă la pământ ca morți, să fie la curent cu toate aceste evenimente destul de puternice, au convenit și au răspândit această minciună în rândul multora. Imaginez că s-au dus și ei în permisie acasă, au avut mult mai mulți bani ca de obicei, s-a întrebat de unde aveți atâția bani. Lumea în jurul lor, că aveați și voi o Keynesino, totuși, pentru bani mulți.
Ați dormit la post și ați primit mai mulți bani.
Prima, da, că dorm la post, adică exact pe dos, pentru că ei s-au temut și datorită urmărilor acestei declarații pe care înșiși o fac despre ei, am dormit. Păi atunci pedeapsa era, din câte știu, cu viața, adică dormi soldat în post, atunci nu mai ai nevoie de tine. Ce siguranță mai oferi pentru serviciile tale. Dar iată că și aici preoții au rezolvat și problema legată de impasul logic, dar și problema legată de repercursiunile, da, atrase de această declarație că ar fi dormit.
Lipsa responsabilității.
Cert este un lucru că Domnul Hristos a avut soluții. Dumnezeu nu e legat de oameni, nici de minciuni, nici de cât de mulți poți să convingi. Domnul Hristos a înviat, s-a arătat la mulți și a făcut planul mai departe, a stat printre oameni 40 de zile și mai târziu s-a înălțat.
Poate că și acești soldați au avut parte să se mai întâlnească în acele 40 de zile cu Iisus Hristos sau să-L vadă sau cel puțin să-și reamintească acea scenă senzațională pe care au trăit-o atunci.
Observați cât de diferit interpretăm viața. Același lucru care pare senzațional după oferta lui Dumnezeu este ceva care aduce tulburare, îngrijorare, este o sursă de venit, nu? Mai bine mințim decât să spunem adevărul, ne temem dacă cineva totuși ne dă afară din slujbă. Și au rămas și cu banii și cu slujba și cu toate, nu știm mai târziu, poate că au făcut alte alegeri mai târziu, nu știm lucrul acesta. Dar iată că Dumnezeu nu este limitat de niciun om. Și aici cred că este o lecție. Nu este limitat nici de Petru care se dezice, nici de Iuda care îl vinde, nici de preoți care îl răstignesc, nici de soldați care mint. Dumnezeu are soluții întotdeauna. Și El promite, interesant aici, face o promisiune aici către sfârșit, Domnul Hristos, și spune, și iată că eu sunt cu voi în toate zile, în fiecare zi, până la sfârșitul veacurilor. Domnul Hristos nu face această promisiune doar așa să avem și noi o perspectivă, să ne dea cât de cât o speranță. E ca și cum spui cuiva să știi că mă gândesc la tine. O încurajare așa pe care o dai. Și Domnul Hristos spune lucrul acesta că este lângă noi cu soluții. Nu ne lasă singuri să ne descurcăm singuri, ci este lângă noi cu soluții. Soluțiile pe care Dumnezeu le are nu referitor la situațiile prin care trecem, ci referitor la mântuirea noastră.
Chiar dacă au fost întărite gărzile, femeile nu s-au temut să meargă la mormânt. Ce vreau să facă de fapt acolo? Ce rost mai avea să îl miresmeze, să îl îmbălsămeze, dacă lucrul acesta se întâmplase în viața lui de către
ele Maria? Vreau să ofere o dovadă a respectului care l-aveau față de Mântuitorul, cu care colaboraseră, umblaseră, cum zice Scriptura, cu el atâta timp și au mers pentru că aveau respect față de trupul neînsuflețit al lui Iisus Hristos. Interesant este reproșul Mântuitorului. De ce căutați pe cel viu între cei morți. Altfel spus, mă așteptam ca măcar voi să credeți că voi învia. Dacă de asemenea era și un dialog, dialogul între Iisus Hristos și cei doi ucenici abătuți pe drumul spre Emaus. Și ucenicii ușor scandalizați i-a întrebat despre ce discută. Ești singurul care nu știi pe ce lume trăiești, altfel spus. Și Iisus intră în acest joc și le răspunde și el, la fel de impetos, o nepricepuși și zăbavnici cu inima, adică cu mintea. Ce minte greoaie aveți? Și spuneți că și-a început să le tâlcuiască scripturile, lucru pe care bănuiala mea îndreptățită este că îl făcuse de nenumărate ori. De când vă tot învăț și vă învăț și vă învăț și nu învățați. Și este expresia care o folosesc ei după ce se despart. Nu ne ardea inima în noi când...
Ne deschidea scripturile și ne învăța despre proroci. Este într-adevăr foarte interesant faptul că ucenicii, femeile, au crezut și n-au crezut ceea ce a spus Iisus Hristos, că peste 3 zile va învia. Dar acești oameni, preoți, și-au amintit ce le spuse și pare să că au crezut mai mult.
Există în epistemologie o distinție între a ști și a crede. Știu că fumatul provoacă cancer, dar nu cred. Eu cred că n-au crezut preoți. Au știut. Au știut că a zis peste 3 zile, inform, dar nu au crezut niciunul în învierea lui Iisus Hristos. Nu cred că Caiafa credea în învierea lui Iisus Hristos sau toți cei care s-au dus în sabat la Pilat să-i spună să întărească gardă. Știau, dar nu credeau.
Despre credința femeilor, atunci spune ceva și despre credința sau lipsa de credință a ucenicilor lui. Și face o paralelă cu credința și lipsa de credință a noastră cu privire la revenirea lui.
Observăm că și cei mai apropiați, femeile care s-au dus, ucenicii, sunt niște ființe la fel de obișnuite ca oricare dintre noi, cu aceleași slăbiciuni ca oricare dintre noi. Nu sunt îngeri sau zei sau eu știu ce altceva așa, care n-au de-a face cu firea umană, cu slăbiciunile, cu problemele omenești. Domnul Hristos însă îi ajută să înțeleagă, nu îi forțează, nu îi obligă, nu le vorbește așa urât, ci îi ajută pas cu pas ca să înțeleagă și atunci când ei sunt convinși, convingerea aceasta să-i ajute să facă lucrurile pe care el le aștepta de la aceștia. Ucenicii, după ce au fost convinși de cine a fost cu adevărat Domnul Hristos, au fost în stare să meargă cu această veste până la capătul pământului. Nu i-a mai oprit nimeni. Mai mult decât atât, viața lor și-au dat-o pentru această cauză. N-au mai putut să fie abătuți, nu le-a mai fost frică, nu le-a mai fost teamă, n-au mai avut alte planuri, au sacrificat totul pentru această cauză. Și cred că aici putem învăța ceva. Domnul Hristos ne așteaptă, merge la pas cu noi. De ce? Pentru că atunci când luăm o hotărâre pentru El, prin convingerea noastră, prin credința pe care o avem, bazată pe dovezile pe care le-am adunat din partea Lui, lucrul acesta să ne dea putere să mergem până la capăt. Cred că este o încurajare și este și o deschidere pe care o vedem aici din partea Lui Dumnezeu.
Dacă Iisus Hristos a murit și a înviat pentru noi, credem că vom avea parte de mântuirea pe care ne-a promis-o și începem să trăim această mântuire chiar de acum, crezând în jertfa sa. Aici încheiem ediția de astăzi a emisiunii noastre, prin care finalizăm și acest serial dedicat săptămânii patimilor lui Iisus Hristos, de fapt evenimentelor care s-au desfășurat înainte și după moartea sa. Lavinia Ștefan de la microfon, vă mulțumește atât dumneavoastră cât și invitaților și dorim ca împreună să ne apropiem cât mai mult de modelul nostru de viață. Pe curând!
sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer. A venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului. El a luat cuvântul și a zis: Nu este aici, a înviat după cum zisese. Veniți de vedeți locul.